Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Валерій Кличук, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, вітаю вас і слава Україні!
Героям слава, вітаю вас, друзі!
Ми розпочинали цей ефір, ось цей ранковий п'ятничний ефір, з інтерв'ю президента телеканалу TBC News. Він його дав на розвалених будинків, а ці розвалини зробила Росія. Він говорив про те, що Росія, Російська Федерація готується до нового наступу у кінці травня, на початку червня, а ми до цього не готові. І наголосив на тому, що нам зараз як ніколи потрібна допомога. Знову ж таки наголосив, що якщо Росія захопить Україну, вона на цьому не зупиниться. І далі вона буде таки воювати з Європою, буде воювати з НАТО. Пане Валерію, як ви вважаєте, чи почули цей меседж партнери і чи для цього це було сказано, щоб вони почули і зрозуміли, що відбувається? Хоча мені здається, ну неможливо не бачити, що відбувається зараз в Україні, як Росія просто стирає наші міста і села.
Ну, друзі, Захід звик до цього. Ми повинні це усвідомити, що в них є звична картина. Вони вранці, просинаючись, п'ють каву і читають новини з України. І вони їх читають, дійсно вони стурбовані, але це буденність, в якій вони живуть, і вони вже не поспішають. Ну, давайте скажемо відверто, і ми вже звикли жити з війною, на жаль. І для нас також буденність вночі дивитися про те, що куди пролетіло, зранку читати статистику. Звісно, це нам болить більше, ніж кому іншому. Ми хочемо це щиро припинити якнайшвидше, але безумовно треба мати для цього ресурси. Вони обмежені, і в великій мірі протистояння, яке сьогодні відбувається, саме не лише з Російською Федерацією, тому що Росія сама не впоралася б з таким потужним контрнаступом, наступом і так далі. Сьогодні вже складно говорити, хто куди переходить, бо їй в великій мірі, в величезній мірі допомагають її партнери-сателіти і партнери просто країни, які сьогодні – це і Північна Корея, і Іран, і інші, і Китай. Тому... Але, скажу відверто, допомагають також і західні наші партнери, не запроваджуючи потужні санкції, тому що санкційна політика доволі квола. І в цій частині дискусії, яка ведеться, от і вчора польська зустріч, скажу так, і назву нашої урядової комісії з поляками, і робота Європейського Союзу щодо посилення санкцій, введення ембарго на сільськогосподарську продукцію. Це все фактори ті, які вказують на те, що от зараз західному світу так зручно, вони так можуть стримувати Росію. Агресію, війна далеко, і вони можуть спокійно, ще раз наголошую, читати новини про це. Але було б знову ж таки нещиром сказати, що вони не вживають якихось конкретних дій заходів до цього, тому що чули, що вартує польська чеська ініціатива з передачі Україні зброї мільйону снарядів. Це вже інформація, вчора вона була офіційно підтверджена, таке рішення є, воно вже практично буде виконане, але і розуміючи те, що сьогодні йде протистояння реально західного світу і диктаторських режимів, які об'єднали Росія, Північна Корея і Китай, то ми розуміємо, що ну, до такого протистояння дійсно ми не готові. Тобто тут треба розуміти, де, як ми, коли зможемо з цієї ситуації вийти. І те, що, можливо, Офіс Президента почув Держдеп США, можливо, це були якісь попередні домовленості, але зараз дійсно, направду, більше такої правдивішої риторики. Що відбувається, як, але в межах дозволеного, можливо, це така інформаційна війна і кампанія, і мені складно сказати, можливо, це туман. Знову припущення. Але з того, що я можу констатувати на даний момент, Захід працює. Працює не так швидко, як би нам хотілося. Справедливі зауваження, бо коли вранці там читаю, що міністр оборони Швеції сказав, що ну нам точно передадуть колись літаки, то я читаючи коментарі, то ви скільки ще будете чекатися, які будете узгоджувати. Це саме стосується літаків F-16 і західної допомоги від Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливий момент, тому що в цьому інтерв'ю Зеленський говорить саме про цей компонент. Він надважливий для нас, важливий для Європи. Тому що Європа не спроможна сьогодні знайти достатньої кількості грошей. І тут навіть не про гроші мова йде, а про озброєння, яке вже є в США. Його просто треба замінити, щоб нам передали те готове, і вони виготовляли собі нове. І сьогодні у Вашингтоні буде відбуватися позачергове засідання Конгресу о 12-й годині. Направду, Джонсон не головує на ньому. Але вчорашня розмова з Майком Джонсоном, президента, мені особисто засвідчує те, що десь на якому шляху до досягнення цих домовленостей знаходимося ми і Білий Дім. В такому треба Україна, республіканці, Білий Дім.
Я б хотіла якраз уточнити про ось цю розмову з Джонсоном. Президент Зеленський справді провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Він, нагадаю, Джонсон, він затягує голосування за цей законопроект, який передбачає надання Україні допомоги на 60 мільйонів доларів. Він вигадує різні шляхи, а можливо в кредит, а можливо не так, а можливо ще щось. Ну, ми цих грошей наразі не бачимо. Президент України наголосив, як зараз страждають українські міста. Він сказав про 190 ударів ракетами, про 140 шахедів, про 700 кабів, про те, що з ладу виведена найбільша українська ГЕС. Він якось намагався донести Джонсону, наскільки критичною зараз для України є ось ця військова допомога і що її за неї слід проголосувати якнайшвидше. Як ви вважаєте, а Джонсон справді цього не розуміє? Чи це, ну, треба було ще раз йому проговорити, щоб якось намагатися його перетягти на вісь добра?
Я думаю, тут ситуація дещо інша, тому що ми розуміємо, і республіканці розуміють, і демократи, що шанси виграти вибори у Дональда Трампа вже фактично їхнього кандидата на посаду президента, тому що сумніви щодо його участі розвіялися після того, як в апеляції він виграв у Верховному суді, і йому вже дозволили далі балотуватися. Шанси приходу до влади республіканців дуже високі. І вони не можуть викинутими бути із процесу домовленості між Україною та США. І це розуміють і демократи в тому числі. І те, що свого часу Джозеф Байден погодився на зустріч із Майком Джонсоном, хоча там були присутні інші очільники в більшості чи меншості в Сенаті і Конгресі, але це, я думаю, була швидше формальність. Мова йшла про, тут швидше всього, президент США розмовляв із Майком Джонсоном, рахуйте з Трампом, про досягнення якихось домовленостей щодо голосування цього законопроекту, який дійсно буде проголосований. У мене, ну, не те, що сумнівів немає, але я схиляюсь до того, що він буде проголосований найближчим часом. Але за ініціативи все-таки республіканців і на виконання умов республіканців, тому що ні Дональду Трампу, ні Майку Джонсону, як виявилось, Дональду Трампу також не потрібна сьогодні війна до кінця року, до виборів президентських США, бо для американців все-таки зовнішня політика, вона чутлива, вони звертають на неї увагу, і тут якраз іде боротьба за голоси виборців, оскільки, як поточний президент, 75% грошей з тих, що проголосують, вони залишаються в Америці. А це, рахуйте, понад 40 мільярдів доларів підуть безпосередньо в ВПК США, на підприємства, на робочі місця, податки та інше. Ну, це серйозна цифра, хоча, звісно, там ВВП Америки, ну, дуже потужний, там 20 плюс трильйонів доларів по року. Менше з тим, кожен сектор дуже важливий. Ну, і, звісно, тут треба не забувати ще і Тайвань, і Ізраїль, тому що тут питання стоїть про це. І я думаю, що зараз тривають перемовини між Білим домом і, рахуйте, Трампом, тому що Майк Джонсон все-таки виконує чимало забаганок Трампа, але він грає в свою гру, безумовно, бо заява, що демократи не вчинять з ним, так як із його попередником Кевіном Маккарті, коли вони його фактично відправили відставку, засвідчує про те, що певні домовленості є. І маркером в цьому сенсі є голосування бюджету Сполучених Штатів Америки до кінця фінансового року. Це також була нам десь там друга історія, вона можливіша допомога, але для американців це дуже серйозна медійна така драма, коли бюджетні установи і фактично США не могли спокійно жити без фінансового документу. Нині він погоджений до кінця фінансового року сумою 1,2 трильйони доларів. Тому я схильний думати, що все ж таки сьогодні тривають перемовини щодо узгодження фінального документу. Ближче до обіду за американським часом ми побачимо результати роботи сьогодні саме Конгресу, хоча там Джонсон не головує поки що, так, але я думаю, що може зміниться. Там динаміка змін просто, ну, неймовірно потужна, все змінюється фактично кожну хвилинку, треба слідкувати це в онлайн. Тому всі все розуміють. На завершення додам, що ще один є момент такої конкуренції між демократами і республіканцями щодо співпраці з Україною. Україна їм провабливо в питанні інвестицій, не випадково випадково сюди приїздив минулого тижня Лінсі Грем, який проводить, це представник також Трампа, який проводив в тому числі перемовини із урядовцями з різних питань. Я не виключаю, що із питань інвестування грошей у ВПК України, тому що це величезні суми, а від демократів цим питанням займалася ще минулого року Пенні Пріцкер, це колишня міністерка фінансів, ще за президента Обами, яку було призначено Байденом офіційно саме представником США щодо питань інвестицій в Україні.
А от дивіться, коли ми говоримо про те, що президент через інтерв'ю звертається до наших західних партнерів і в першу чергу так само до Сполучених Штатів, він там наголошує про те, та, що Росія не зупиниться на Україні, ми бачили сьогодні інформацію про те, що і в Молдову вже залітала ракета, і в Польщу якось залітала ракета. Як ви вважаєте, а тут Захід якось, наші західні партнери можуть вплинути на Сполучені Штати? Чи все ж таки Сполучені Штати все самі вирішують і за нас, і за західних партнерів? Тут вони є оцим локомотивом, який тягне?
Ну, Європа ніколи за великим рахунком не могла впливати на США. Вона завжди просила допомоги. Згадайте, ще часів Другої світової війни, візитів, вояжів, двох дуже потужних міждержавних візитів Вінстона Черчилля, його перемовини з Рузвельтом тоді, це вони стали визначальними щодо ухвалення закону про ленд-ліз. Це, здається, так дуже далеко, але це так схоже на ситуацію нині. І тоді навіть США дуже тяжко погоджували цей документ. Але пізніше, коли вони зрозуміли, добре, що вони там і запровадили план Маршала, і створили Північно-Атлантичний альянс за великим рахунком із британцями, вони зрозуміли необхідність збереження своїх позицій у протистоянні з Радянським Союзом. Сьогодні є схожа історія. Але нині на тлі політичної кризи в США і особливої такої виняткової позиції Трампа щодо примусу Європи переглянути за ці багато років свій підхід щодо фінансування безпеку, дійсно ми маємо певні проблеми і це вказує мені особисто, що Європа як тоді, так і нині не впливає на США. Тому що інвестиції США у безпеку Європи, вони надвисокі. Це десь близько, за різними підрахунками, 70-80% загальних витрат на оборонку, тому що військ США і баз США в Європі дуже багато. Це і ядерна безпека в тому числі. Європа на сьогодні, як ми говорили з вами, щойно не готова фінансово витягнути всі ці видатки, хоча дійсно виділяє більше. Чому? Тому що Європейський Союз з моменту його створення, та й багато країн, які поза його межами після Другої світової війни десятками років проводили політику соціальної стабільності. В них всі гроші винятково йшли на поліпшення життя, умов, соціальних складових, побуту і таке інше. І така парадигма залишається донині, виборець до цього чутливий. Тому Європа за великим рахунком то й впливати не буде. Зараз змінюється, на Америку вона в принципі не може впливати. Зараз змінюється в неї ситуація щодо такої риторики, і особливо це чутливо ми бачимо напередодні парламентських виборів до Європейського парламенту, тому що виборець буде голосувати не за військовий бюджет, а за ціну на стелі на заправних станціях і ціну на першу чергу і ціну у супермаркетах. Якщо там продукти харчування будуть дешеві, то тоді йому це буде прийнятна така влада. Якщо він буде витрачати на зброю, яка йде незрозуміло яку війну, то їй така влада не потрібна. Але те, що видатки збільшуються поволі, то це так. Загрози вони поки що, навіть та, що ракета залетіла на 39 секунд, це так випадково, всі ж себе заспокоюють, немає. Тому впливу Європи на США я не бачу, його принаймні поки що не буде. Європа сама повинна розуміти, що її видатки на оборонку мають бути більшими, і добре, що такий зараз тренд є, він проглядається принаймні.
Так, власне, ми бачимо про те, що в Європі почали над цим замислюватися і почали все голосніше лунати голоси про те, що необхідно допомагати Україні. Financial Times написав про те, що відомі німецькі історики, вони засуджують зараз позицію Олафа Шольца і кажуть, що він надто м'який, надто боїться образити Росію, і це може зіграти якраз в мінус не лише Німеччині, а й усій Європі. Ну, будемо дивитися, як нам буде допомагати Європа. Зараз хочу поговорити про те, що у нас відбувається. Тут радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Офіс президента, власне, не контролює жоден з телеграм-каналів, тому що це нонсенс, за його словами, і сказав про те, що він вважає, що все має бути врегульовано з погляду прозорості та репутації. Якась така неоднозначна і незрозуміла заява. Як ви її зрозуміли, пане Валерію?
Мені сподобається з цього приводу жарт. Ми не контролюємо телеграм-канали, але ми добре знаємо чи контролюємо адмінів цих каналів.
Так.
Направду, так воно і є. Звісно, що ми ж чудово розуміємо з контексту телеграм-каналів, що одні або інші активно підтримують одних або інших там владу, політичні сили, партії і так далі. Це, в принципі, нормальна історія, я в цьому нічого такого не бачу. Інше, що мене особисто не приваблює сьогодні боротьба довкола саме існування цього месенджера, тому що він став для українців дуже популярним і дуже зручним, особливо мафіни для комунікації. Він, направду, дуже-дуже потужний. Хоча, якщо брати там альтернативу WhatsApp, вона, направду, дуже потужна за кордоном. Там він популярний, цей месенджер в Україні, він слабо розвинений, і Viber так само. І та риторика, яка лунає довкола там закриття, його багатьом нині не подобається. Тому що це, направду, десь схоже на обмеження можливості донесення інформації до широкого загалу. І я не виключаю те, що сьогодні саме і Офіс так про це говорить, є законодавча ініціатива в Верховній Раді щодо обмеження функціонування цього месенджеру і заборони використання його державними органами влади, просто призведе до того, що буде врегульовано питання саме діяльності цієї соціальної мережі, месенджера, правильніше би так сказати. Але, направду, зважу на те, що багато спекуляцій, дуже багато, і те, що навіть уже керівництво вчора телеграм-каналу, власники телеграм-каналу відреагували відповідним чином на критику, яка лунає. Вже вчора було повідомлено про те, що Дуру працює над тим, як обмежити використання на різних цілях саме цього месенджера, вказує на те, що достукуються до власників. І знову ж таки, я особисто не виступаю проти того, щоб всі телеграм-канали були персоніфіковані, щоб кожен ніс відповідальність персонально за те, що він там публікує. І кожен, хто читає відповідні телеграм-канали, розуміли, кому вони належать. Бо там з різними назвами, там не буду зараз їх називати, бо часто вони непривабливі. Ти там бачиш сотні тисяч підписників, вони проводять якісь збори незрозумілі, ні звітів, не публікують нічого. І це серйозно підриває репутацію самого месенджеру. Тому тут певне державне регулювання, я його вітаю. Але якщо мова йтиме про повну його заборону, то ми отримаємо, як на мене, зворотній фідбек взагалі від суспільства. Звісно, ми переорієнтуємось на якісь інші. Але те, що говорить Подоляк, власне, що ви починали, це якраз і засвідчує про цю ось проблему. Тому що вона піднята в суспільстві. Месенджери з моменту появи телеграм-каналів, я добре пам'ятаю, перші дні, коли з'явився лише телеграм, коли почали заводити там канали, багато було розмов про те, що створена купа каналів, які прямо чи посередковано відноситься до Офісу Президента. І там публікували інформацію дуже цікаву. Це зручно робити, коли він там ноунейм, якийсь канал, і ти публікуєш що завгодно, неверифіковану інформацію, ти ні за що не відповідаєш.
І ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення деякі канали, які казали, що ніби вони проукраїнські та за Україну, вони так само публікували російські фейки, російські меседжі і нагнітали ще більше паніку. Знову ж таки, хочу повернутися до пана Подоляка. Він каже, що рейтинги, ми бачили опитування, яке проводив КМІС, то знизилися рейтинги довіри до президента. І він, пан Подоляк, пояснюється тим, що зараз просто війна знаходиться в періоді стагнації, і тому трішки впали рейтинги. З чим ви їх пов'язуєте, це падіння рейтингів, чи з тим, що замінили Залужного на Сирського, чи з тим, що люди дивляться на те, що відбувається у Верховній Раді, верніше, вони не бачать, що відбувається у Верховній Раді, а чують лише відголоски, і на основі цього формуються рейтинги?
Багато компонентів. Ті, що ви назвали, безумовно, це і звільнення Залужного, чутливе соціальне питання, робота Верховної Ради. Зараз офіси намагаються донести інформацію, що відсутня політична криза в Україні, а вона явно очевидна. Це заперечувати складно. Хто хоч трішки слідкує за політичним життям в парламенті, то дійсно бачить це. І в тому числі, що стосується, наприклад, закупівлі тих же дронів на фронт, тому що були виділені із бюджету величезні суми на їх придбання, а сьогодні далі проводяться волонтерські збори. Я бачу чимало нарікань з цього приводу. І запізніло рішення з побудови фортифікаційних споруд і так далі. Тобто це все низка проблем, які безпосередньо відносять їх до влади. І це справедливо, тому що вони є відповідальні за це на сьогодні.
Пане Валерію, дякую вам за те, що ви до нас долучилися. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу, після чого повертаємось.